za življenje.
Specialni pedagog Marko Juhant.
Je v našem studiu. Prijazen pozdrav.
Dobar dan.
Radio je medij, ki daje v trenutku tu in zdaj prostor. Množici lahko se pridružijo in to je res velika dragocenost, zato Marko bova na začetku povabila naše poslušalke, poslušalce, da se oglasijo s kratkim vprašanjem preko telefona 0-1-512-10-00 ali pa da napišejo na elektronski naslov studio@ognisce.si in kar nekaj vprašanj sva že dobila. Ampak vsaka stvar se mi zdi ima neko svoje zaporedje, tudi bonton, zato dragi gospod Marko Juhant, kako ste?
Ja, hvala. Zadnje čase sem slišal, tako pred novim letom, en krasen izraz in temu se reče, kako sem letom primerno. A ne? To se pravi, da pride kakšna težava, se jo polotiš, jo skušaš po najbolje urediti in potem ugotoviš, da si lahko oddahneš in hmalu odkriješ nekaj novega. Približno tako kot v vzgoji. Z leti imaš tako sam sabo opravka pa svojimi partnerji in kadar je kakšen dan, ko smo vsi zdravi, zadovoljni, ko vse teče kot je, je najbolj pomembno, da ugotovimo zvečer, da danes je pa bil en tak dan. Zakaj? Zato, da ga lahko praznujemo, da rečemo, ej, a ni krasno, kako lepo življenje živimo, pa tudi, kadar je kaj napeto, kadar je kaj narobe in neko stvar rešiš, se lotiš nečesa, prideš do nekega rezultata ali pa do delnega rezultata in vidiš pot naprej, ne? Te poti v vzgoji, jaz jih vedno tako predstavljam kot, ne vem, hočeš na griču gore cerku, ne? Vidiš tisto cerku, in poti so pa skozi vas pročudno razpeljane. A ne? Ne veš zdaj točno, po kateri poti moraš iti. Generalno vodilo je pa zelo enostavno. Dokler vidiš cerku, si na pravi poti.
Zelo dobra primerjava, ja. No, tudi mi dva upava, da smo skupaj s poslušalkami in poslušalci usmerjeni proti cilju, torej vzgajati za odgovornost. Vzgojiti je treba tudi sebe, si to priznamo ali ne. Včasih se ta proces obrne. Nas otroci učijo marsičesa.
Ja, težko si priznamo, ne, da otroci tudi obvladajo kakšno stvar. Čeprav, kar se tehnologije tiče, nam ni preveč nerodno. Mnogi starši, ko si nabavijo nov telefon, rečejo svojim otrokom, dej, se veš, kako imam rad nastavljeno, dej mi to vse nastavi, pa potem mi povej, kako naj zdaj to uporabljam. Ne? Če so kakšne pomembne spremembe, če imate mlajšega najstnika, je to že zelo uporaben pomočnik ali pa pomočnica, se punce niso nič dlje od te tehnologije. Včasih so še bliže in mislim, da so bolj spontane in si upajo poskusiti, ker vedo, da ne bodo pravzaprav nič pokvarile, pritisne na oni gumb nazaj na tovarniške nastavitve. Jo, to bi bilo fino, če bi lahko imeli pri ljudeh, pri otrocih tako, ne? Da greš nazaj na tovarniške nastavitve, takrat, ko zavoziš in dobiš ven in gremo znova. Ampak žal ne gre. Moraš vedno izhajati iz tistega. Dokodr si po tej poti prišel, moraš iti naprej, ne gre drugače.
In se soočati z napakami, tudi to je del odgovornosti.
Ja, ja.
Marko, dobila sva kar nekaj vprašanj, ampak tako dobro sva zdaj zajadrala v ta najin pogovor, verjamem, da bi brez težav tudi v tej smeri nadaljevala. Ampak kot smo obljubili, poslušalci gradijo pogovore, kadar vas imamo to srečo, da vas gostimo v živo. Vas imamo torej tu v studiju. Z možem, piše poslušalka, bi bila hvaležna za kakšen nasvet, kako se pripraviti na prihod novega dojenčka. Že imate hčerko, ta je stara 19 mesecev, reciva leto in pol in zdaj pride novo rojstvo, oziroma kako se pripraviti na morebitnega še enega člana. Širše me zanima priprava na družino, ja. Koliko otrok si želimo, kolikšen bo razmah v starosti, če seveda imamo to srečo, da lahko tako načrtujemo.
Ja, zdaj, prvorojena bo še majcena, bo rabila še veliko spodbud in bo doživela tudi razočaranje ne glede na to, kako dobro jo bomo pripravili. In to razočaranje pride zato, ker bo ugotovila, da je nek drug mlajši otrok zasedel njeno mesto v maminem naročju, da ji jemlje precej časa in seveda ta drugi otrok bo tudi dobil hrano, ki jo je prej ona dobivala, ne? Se vemo, krasno je, dokler je otrok pri doječi mami, a ne, ima v naročju vse, kopalnico, jedilnico, spalnico, vse je tam. In ta prvi otrok, ta prva deklica je tega vajena. Zdaj pa, ata tega ne bo mogel vsega nadomestiti. Lahko pa ta mlajšega otroka vzame takrat, ko ni nujno, da je pri mami. In tu je vloga očeta zelo pomembna. Zato, da ta prvorojena še vedno dobi tisto svoje, drugače se počuti izrinjena in išče pozornost na vse mogoče načine. In nas, čeprav ima samo 2 leti, ali pa tam nekje, ne, nas bo okrog prinesla. Bo našla način, kako dobiti to, upleniti to pozornost. Bodi si, da bo z jokom, bodi si, da razgraja, da meče stvari po tleh, bodi si, da grize, ščipa, lahko veliko joče, lahko, ne vem, nekatere deklice tudi pri 3 letih, recimo, je bila že zdavnaj suha in čista in se začne nazaj vse uplenice. Pač si želi v bistvu upravi regresijo na zadovanje, zato ker si želi biti obravnavana tako kot oni drugi dojenčak. Zdaj, ena od iger, ki dobro pomagajo, je, da starša povesta, da bo še en dojenček, to je treba spremljati seveda, tudi naraščanje trebuha in prva brcanja in take stvari in zgodbe, ki bodo zraven in povedati, kako se bo potem odvijalo. In ta prva deklica se lahko tudi že začne uživljati kot mamica. Ona bo tudi rabila svojega dojenčka. 2 leti ne misliti, da je to otrok, ki nič ne razume in ki nič ne ve. Vsak dan se nauči ogromno. Mi odrasli se ne moramo toliko naučiti v 8 urah, kot otrok spozna v 2 urah samo od sebe. Mi imamo lahko vrhunske programe, pa se ne bomo toliko naučili. Ker ima vse, kako se reče, vse poti ima odprte, a ne, mi imamo pa polno blokad, pa zavor, pa tako naprej. No in takrat, ko se igrata, se obe igrata, sta obe hkrati mamici, a ne. To je zelo pomembno. Neko vlogo imeti tudi, čeprav je tako majhna, če lahko oče poskrbi, da v bližini, tam, kjer mama privija tega mlajšega dojenčka, če ta velika samo drži plenico v rokah in jo poda v tistem hipu, je že vključena v to delo. Njeno bivanje tam ima nek smisel, ima nek pomen. In ni v človeški naravi, da bi stvari šle kar tako brez smisla, ker nekaj bi se dogajalo in potem to nič ne pomeni. Ne, vsi si želimo, že tudi tako majhni. Lejte, pri 3 letih bo otrok začel se zavedati, da ona in mamica pravzaprav nista eno in isto, ne? Punce nekatere že prej. In takrat se začne tista prva faza, ne. Pa prepoznamajo pa po zelo slavnem stavku. Sama. Pust me, bom sama, sama bom, a ne? Želi po svoje, želi in tako naprej. In takrat že prej jo moramo pripraviti, da bo takrat našla svoje mesto. Da bo res poskušala sama. In mora poskušati sama. In bo mnogokrat neuspešna, dokler ji enkrat ne uspe. In ko ji uspe, takrat pride tisto zadovoljstvo. Če ji prezgodaj omogočimo vse, se ne bo potrudila. Zelo enostavno, to se napaka se zgodi že v zibki, otrok zagleda igračo in zlata mamica ali pa zlata babica zagrabi to igračo in jo da otroku. Dobra mamica in dobra babica pa počakata, da se otrok sam zasuče in doseže tisto igračo, mehko jo potegne k sebi, jo stisne k sebi in doživi zadovoljstvo. Prej pa doživi samo potešitev neke želje, zadovoljstva pa ne. In tako se navadi, da že sam zase poskrbi, da je aktiven, ne da samo, lejte, štiriletni, ja, tri pa štiriletni otroci jih vidiš v trgovini, ki niti ne izražajo, samo kaže z roko, kaj hoče imeti, kar se vidi v izložbi in nekateri starši kar ubogajo. Niti ga ne vprašajo, kaj bi rad, kako se pa temu reče, ali kaj, da bi razvijali jezik, da bi komunikacija tekla, da bi izrazil željo, da bi mogoče vadil potem tisti slavni prosim, a ne? Ne. Grejo in kupijo, ja, to si je zaželil, to je pokazal, jaz vem, da si to želi. Preveliko razumevanje in prevelika ta podpora ugoditi takoj otrokovi želi. Še enkrat povem, nič ni narobe, če otrok joka. Mama, katere otrok se joka, ni slaba mama, zato ker se otrok joče. Otrok ne joče zato, ker ima slabo mamico, ampak joče zato, ker ni bilo takoj v tistem hipu dano, kar si želi. Ja? Ni nujno, da potrebuje, tudi kar si želi. Sicer pa mame, s časoma zelo hitro prepoznajo, kateri jok je, da se je treba igrati z otrokom, kateri jok je takrat, ko je lačen, kadar je treba nego, če se je pokakal in tako naprej. To prepoznaš po tonu, prepoznaš po tem, kako sapel lovi, kako oblikuje samoglasnike. Vse to so znane stvari. Obstaja celo nekaj video, da univerzalni jezik dojenčkov po vsem svetu je pravzaprav enak ta pred govorom, a ne, da izraža te svoje stvari, kako, kaj si želi, kaj hoče.
Ja, včasih mlajše mamice, ko so še v pričakovanju, vprašajo nas, ki že imamo otroke, celo odrasle osebe. Joj, ne vem, kako, a bom znala, bom vedela, pa vedno rečem, brez skrbi za svojega, si ti edina enciklopedija.
Točno tako. In ga dejansko poznaš, ne? Prepoznavaš in to, da je otrok v tej rani mladosti, da so bile te osnovne potrebe zadoščene tudi po tem, da se igraš z njim, da se ukvarjaš z njima, ne? To pomeni, da se bo razvijal drugače, razvijal se bo bolj zdravo, razvijal se bo tako osebnost, ki nam bo nekako, bi rekel, kot staršem odgovarjala. Zakaj? Zato, ker bo komuniciral, zato, ker bo zadovoljen, ker bo našel neke svoje ideje in jih skušal spraviti v svet. Ni nujno, da nam bodo všeč, kar hoče. Kar si trenutno želi, ne vem, če imate nekega fanta, ki si trenutno želi samo igric, to nam seveda ni všeč. Nam je pa všeč, če vidimo, da se je zelo prizadeva, da je pripravljen za to nekaj narest, tudi v siceršnem svetu, v tem realnem svetu, uporabi kaj, kar je že videl v tisti igrici in tako naprej. Skratka, ni nujno, da mi je všeč trenutna akcija, otrok mi pa zelo odgovarja, zakaj, zato, ker vidim, kako poteka njegov razvoj. Začne se že pri majhnem.
Sva odgovorila mladim staršem, sva dva konkretna odgovora.
Jaz mislim, da. A vloga očeta je izjemno pomembna, če očeta ni, so pač babice, a ne? Tiste, ki bodo priskočile na pomoč, če je mogoče, če ni babica premlada. Ne? Če še sama tudi dela in tako naprej, potem se ne da vedno računati na njo. Če pa je blizu, pa tako, kombinacije so vedno nekako take, da prinesejo dobre in slabe plati. Ne? Živeti ob tašči ni najbolj prijazno, je pa zelo prijazno, ko rabeš varstvo. Če je taka oseba, ki to zmore in si želi in nekako najdemo skupno vzgojno pot, je to neverjetna kombinacija. Ne?
Sicer pa očka, čim večkrat, mladega dojenčka,
tako, da se
mama je pa s prvorojenko.
In ne nasedati zgodbam, da mora otrok biti pri mamici, da se bo ves čas, da se bo na njo navezal. On je na njo že navezan. Je že prišel na svet navezan na njo.
Tako. Želela bi si več vsebin, piše pa druga poslušalka z področja vzgoje malčkov, zato kot naravna posledica k prejšnjemu tole vprašanju. K tem vprašanju se ji zdi, da je o tem premalo govora in se povsod rešuje bolj probleme šolskih otrok, ki pa izvirajo že iz tega obdobja. Zato pravi, je dobro, če bi več govorili z področja vzgoje malčkov predšolskih, kakšen dober trik, kako stvari zahtevati, da bo učinkovito, ponavljati eno in isto preprosto navodilo ali razlagati in se v navednicah igrati, da je nekaj narejeno. Pa še eno dodatno vprašanje, kakšna je po vašem mnenju najboljša starostna razlika med sorojenci? Kje so posebne ali specifike posameznih razlik? Lepo, samo nadgradnja prvega.
Ja, nadaljujemo tako kot pri otrocih. Najprej bi se mečkeno spotaknil v besedo trik. Otroke s trikom namoramo, lahko pa rečemo prijem. Namreč pri triku vedno je ena sanka, nekoga okrog prineseš. Zato je bolj pomembno, jaz vem, kaj je gospa mislila, ampak beseda ni čisto ta prava.
Pa spregledajo
torej,
nas.
Prijem, ja. In če napraviš trik, torej nekdo je takrat ko potegnil, nekdo je ogoljufan. Sicer lahko zelo elegantno, ampak še vedno je ogoljufan. Dober prijem pa je, recimo, tule gospa sprašuje, a ustrajati ali se delati, da je narejeno in podobne stvari pri predšolskih otrocih. Kdaj ustrajamo? Ustrajamo samo v primeru, kadar želimo oblikovati otrokovo navado. To se pravi, vedno isto. Zvečer, ko otrok odhaja spat, umivanje zob, brez pardona. A ne, ni razloga, da se to ne bi zgodilo. Tudi, če je bil pri zobozdravniku in so mu izpulili en zob, bo pač na drugi strani bolj podrgnil, tam pa čisto malo, da ne bi ranice zadel. Ampak ni opravičila in ne bomo odnehali pri tistih stvarih, kjer je to tako zelo pomembno. In ko se enkrat oblikuje navada, je najbolj čudovita stvar je ta. Mnogi ljudje mislijo, da se slabe navade zelo hitro navzameš in je zelo trmasta ta navada, zelo ustrajna, dobrih pa ne. Resnica ni taka. Resnica je, da tudi dobrih navad, ki se jih navzameš, ki se jih nalezeš, se ne moreš kar tako hitro znebiti. Lejte, celo življenje umivamo zobe. In če se nam iz kakršnega koli razloga zgodi, da gre zvečer, se usedeš v posteljo in jezik na zobe in ne moreš zaspati, dokler ne greš umit zob.
Res je.
A ne? Čim enkrat začutiš in se spomniš, da nisem, pa lahko še tako preverjaš, niso zobe v redu in imaš občutek, da je vse je čisto, ampak ne gre, moraš iti. To je tista oblikovana navada, a ne? Taka navada je tudi, da uporabljaš prosim, dober dan, hvala, živjo. Navada je tudi iz navade, ko pridemo domov, da otrokom povemo, da jih imamo radi. Brez ampak. Ne, se te imam rad, ampak. Ne, samo rad te imam. Čmokneš, ga objameš, stisneš. Zdaj, take stvari seveda, taki prijemi prinesejo tudi težave. Jaz mi je na svojo povedal. Jaz sem delal takrat v dijaškem domu, se pravi množica teh najstnic in najstnikov in vsi virusi in vse, kar se je prinašalo po svetu iz cele Slovenije, je prišlo tudi k nam v dijaškem doma. Ne? In naš otrok je bil ves čas, sin je bil takrat, Gašper, ves čas je bil nahoden. In enkrat vprašam eno zdravnico otroško in pravi, ja, a pa umijete roke, umijem roke, ne? Seveda umijem, ko pridem domov, to prvo umijem roke, ne? In potem praša, a pa umijete obraz tudi? Se malo pomuckata, ne? Ljubčka sem, ljubčka, ja! No, prav tako. Začnite si obraz umivati in ne boste prenašali virusa. Sej se nisem ljubčkov v delovnem okolju, ampak roke pa na obraz in tako naprej in ko sem začel tudi obraz umivati, je ta malo mu nehalo curljati iz nosa. Malenkost, to je tisto, kar bi gospa imenovala trik. Resnic gre pa za prijem. Vedeti, kako in sva oba pridobila. Pa še pri meni je gospa dobila, kako se reče, fistočke, ta zdravnica, ker mi je povedala nekaj, od kje bi to vedel, a ne? Ampak je malenkost in je zelo spremenila naše življenje. Prej smo ostali tisto pumpico za nos in tako, ja? To je prva stvar. Zdaj, te predšolski otroci, a ne? Ko so toliko stari, da se začnejo, da začnejo uporabljati besedo ne, najboljši prijem v tem trenutku je, da otroka ne sprašujem. Ampak to starši počnejo, to je kar je hecno. A gremo ven? Ne. In zakaj ga sprašuješ, če gremo ven? Greste, se začnete oblačiti, dajete, ne vem, če bi bil dež, pelerino ali pa dežnik vzamete in otrok gledaj, kam pa greš? Ven. In on ne more reči ne. Mislim, ne reče ne, ker nima razloga. In debelo gleda, kako, a zdaj pa mene ne boš vzela s sabo, a me ne boš vzel s sabo. In samo počakaš in začne iskati škorne čevle in ni nobenega ne. A ne? Takrat tudi, če, ko jih navajamo na novo hrano. Fino je, če imamo podobne okuse. Če imamo nekaj, kar se ne tepe popolnoma s tistim prej. Kaj bi bilo? Imamo otroke, vemo, da večinoma imajo radi sladko. A ne? Imajo radi take kar dovolj močne okuse. Nekateri, ne vsi, nekateri pa. No in če imamo takega otroka in če ga hočemo solato naučiti jesti, je stvar zelo preprosta. Mora biti malo solate in uporabljati treba balzamični kis, ki ima več, in je malo sladek. A ne? In če rečemo, če imamo otroka starega 4 leta in če mu rečemo, znaš štet do 6, znam. No, pokaž, da vidim, če res znaš, ne, in šteje 1, 2, 3, 4, 5, 6 in mu v lastno sklečko pripravim 6 koščkov solate, prav odmerim, koliko velike, pripravim in rečem, zdaj pa več solate ti ni treba vzeti, 6. Ne, in on lahko to z roko vzame, ker je njegova sklečka in ko boš vzel prvo, pa pojedu rečeš 1. In šteje 2, 3, 4, 5, 6. Zdaj, bogi otrok, ne, če se mama ne drži sistema. Najslabše, kar lahko naredite, ko otrok vzameta 6, je, da rečete, a bi še eno, daj še eno, samo še eno. Ne ga silic, to ni motiviranje, to je zdaj siljenje. On je izpolnil prvotne pogoje in ne dodajat. To je približno tako, kot če bi bil v banki jemali kredit, ko ste vse zmeneni pa rečejo, pa še tole. No, ta pa še tole vam grejo takoj lasje po konci. Posebej pri fantih nikoli ne rečete pa še tole. Pri dekelcah se nekako še da. Pri fantih ne. Oni naredijo načrt, tisto, če sprejme, nekako bo prišel tam blizu konca, dodatka nikoli več. Ne? Recimo, potem, kako otroke pripravimo, da počnejo stvari, ki jih ne delajo radi. Recimo, da imate nekega otroka, ki nikakor noče barvati ali pa noče risati se. Ne gre.
Uh-huh. Greva k temu vprašanju, potem, ko dava priložnost Viktorju, mislim, da na telefonski liniji čaka že kar nekaj časa. Super. Sem si zapomnila vaše vprašanje oziroma vaše izhodišče. Ste z nami, gospod Viktor, lep pozdrav.
Ja. Ja, lep dober dan.
Hvala lepa za potrpežljivost, da ste počakali.
Neč kot ga. Prav veselam počakam in poslušam. Ja. Poslušte, če bi lahko jaz pripomoril eno besedo, kakšna je vzgoja, pa kdaj se začne. Jaz sem otrok družine, kmečke, ki je to 6 otrok. In smo mogli vedeti že pri rani mladosti, kaj je sladko in kaj je grenko. To je prvo, kar je treba toka naučiti. Če oče reče ne, potem je ne. Razumete? Gre za mrčkega otroka, ki začne kopati, ki je še v plenica. Če on gre neraj iz omare posodo venoleč, to imajo otroc izredno lastnost. In mu rečeš, ne, tega ne smeš. Otrok še ne govori, sam posluša, kaj boš rekel. In otroku, ko me je oče učil, se nikdar ne smemo zlagati. Sem dejal, kaj pa je laž? Če ti rečeš ne, pa da rečeš, boš kaznovan, če boš to naredil. Je treba to kazen narediti. Zdaj, kako se te pri malem otroku? Jaz sem učil enostavno. Če sem rekel ne, mi otrok pogleda, da bi bil kaj to spremenjen. Ne boš ven vleku te posode iz predala. Kozarček vodke, če otrok ne uboga, mečken kapec, pa je prednost. Otrok ve, da ne sme. To je čista prvi korak, da otrok ve, kaj sme, kaj ne sme. In drugo, ker je otrok, kakor stop na noge, mora dobiti delovne navade. Poglejte, kaj se je meni zgodil. Jaz sem mu pri starosti 6 mesecev otroško paralizo. Bil sem tako rekoč ohromel na eno nogo in nisem mogel normalno hoditi. Tih čas so me precej pustili. Kolikor sem pa jaz stopil na noge, kmečki otrok, zdaj boš jo pa znam na pole in boš pomagal delati. Oče je rekel, otrok mora pri tisti starosti dobiti delovne navade. Če otrok dobi delovne navade, jaz sem danes star 86 let, ima velike zdravstvene težave in najbolj mi je hudo, ker ne morem delati. Razumete? Zato je treba otroka takrat takoj naučiti, da začel delati. Oče je vere učil. Če otrok dela, pa da naredi manj škode, ni nikoli tok škode, kakor je škoda, če otrok ne dela. Prvo čisto je osnovno. Če otrok enkrat začne delati, ga ti pustiš, da začne nekaj ustvarjati po svoji volji. Ne smeš mu braniti, ampak ga moraš usmerjati, da pravilno dela. Ker začne delati, pa če bo mogel v življenju fizično delati, bo delo z velikom veseljem. Če pa ne bo delo fizično, da dela umsko, ne, pa zna ceniti ljudi, ki fizično dela, da ima on vsak jutr zajtrk. To je, kom rekel, osnovna lastnost, ki je treba otroka naučiti takoj mačkega.
Tako, poslušalec Viktor Skamnika, najlepša hvala za tudi vaše mnenje, vaše izkušnje. Gospod Marko, kaj bi odgovorili poslušalcu Viktorju, ki ga seveda pozdravljava in se veseliva, da ostaje
ja,
z nami?
Tako. Velika prednost nekoče blade se je opravljalo ogromno ročnih del, ki niso bila samo gospodinska. In tam je prisotnost otroka bila zaželena in je bilo tudi mogoče otroka tako učiti vseh mogočih spretnosti življenjskih. En lep slovenski izraz pravi, da se otroka v razoru vzgaja, a ne? Se pravi z matiko in tako naprej. Zakaj? Zato, ker se lahko pogovarjaš, zato, ker delaš vmes in ker otroku ni treba gledati, tako kot danes, poglej me v oči, ko se pogovarjava, nečeš, da me boš poslušal in podobno. Zdaj, neki drži, da pri otroku vzgoja se začne takoj. Takoj. Začne se pravzaprav še takrat, ko je otrok v materi. Že z mamo je treba kaj naresta, ne? Partnere se morata dogovoriti, kako bosta vzgajala. Kam, kaj je njun cilj? Kakšnega otroka bi želela vzgojiti? Pač s predpostavko, da bo zdrav, da bo funkcioniral, tako kot si pač želimo, a ne? In metode, ki jih bomo uporabljali, so pa tudi. Zdaj, nekatere so stare in niso več primerne. To, kar je gospod rekel, pač mal kapljc vode v kozarc, pa to flikneš otroku v obraz, tega ni rekel, ampak mislim, da je bilo tole mišljeno, ne? Da se strezni, da se zruka. To gre, danes to sodi pod kategorijo metanja predmetov v otroka, kar je nasilje. Te stvari so drugačne, kot so bile pred 80 leti, recimo. Veliko drugačne. Jih vidimo drugače in doživljamo drugače. Res pa je, bom jaz tudi kar svojo izkušnjo povedal, za tega mojega istega poba Gašparja, pokrovke ven, to je bilo neskončno zadovoljstvo, 2 pokrovki iz predala in bam, ne, skupaj. Mislim, je bilo 64-krat je dobil ne, pokrovke nazaj, zapred predal. Brez slabe volje, brez onega. In potem se je usedil in odnehal. Bilo je samo vprašanje, kdo bo odnehal. A ne, 64-krat, 2-letni otrok. Vprašajte, če je zdaj ustrajen, če ne odneha, če se kakšne stvari loti. O, seveda je ustrajen. V tem je stvar. A ne? In to, da obvladajo različne stvari, temu danes rečemo mačja vzgoja. Otroka vlačiš ko mačka s sabo, mlade, a ne? In delajo vse, kar ti počneš. Če daješ v pralni stroj, v pomivalni stroj, če pomivaš, pospravljaš, dobro, zavesna morajo obešati, ampak štiriletnik, če ga date na zadnji sedež in mu pomolite cel odsesalca, odsesalnika, brez skrbi, da bo posesal po tleh, tako kot danes najstniki rečejo, v nulo, a ne? Do popolnoma čistega in potem bo stopil na tisti pot in bo posesal še sedeže. In ko ga postavite v prtljažnik, njega in sesalnik, bo otrok to opravil s kakšnim zadovoljstvom in s kakšnim ponosom, ko pride, recimo, če sta to delala z očetom, da ne bodo vedno samo otroci z mamo delali, in ko se odpre prtljažnik prvič, pa je treba pač poudariti, poglej, kako imamo lep prtljažnik, mogoče veš, kdo ga je očistil, ne? Vprašam mamo in mama bo rekla, jaz ti si čistil, ne, to je pa naš, ne vem, Nec, Blaž, Erika je to očistila, sama jaz sem samo aparat prinesel. In otrok je ponosen na delo, ki ga je opravil.
In delo postane igra, ne neka prisila.
Točno
in to
tako.
Se preslika potem se življenje.
Se že igra. Ne? In moram paziti, da ves čas ne popravljam. Tole ni dobro, pa tam lepa, tole še dej pa. Nekje je dovolj dobro za štiriletnika. Ja? Z prakso dobijo dosti več teh sposobnosti kot z našimi komentarji. Večkrat, ko to dela, bolje bo posesal.
Dobro, brez komentarjev. Rdeče opozorilo za nas, pa nikdar ni prepozno, verjetno, ne? Tudi, ko sobivamo, poznaje komentarji.
Kadarkoli.
So odveč.
Komentarji, najslabše je takrat, ko mama ali pa ata reče, se sem mu samo rekla ali pa se sem mi samo rekel. To je bilo čisto odveč, ker je bilo povedano tisto, kar je otrok že vedel.
Zdaj pa imava dve nekoliko daljše vprašanje, pa morda na tole, kar je ravno kar Aleš poslal. Hvala iz režije, namreč krajše je, pa bo vam morda lahko hitreje odgovorila na to. Vnuk je star 5 let, hitro se naveliča igranja družabnih iger, sploh če izgubi, kako ga motivirati, včasih tudi ne sliši, če mu nekaj razlagaš. Hvala lepa.
Petletnik, ki je tekmovalne narave, seveda ne obvlada še svojih močnih čustev. In močno čustvo je tule razočaranje, a ne, da ni zmagal in želi zmagati. Zakaj? Zato, ker živimo v tekmovalni družbi. Pa nas je vse na tekmo. Vse. Še, ne vem,
med seboj poštevanko, ni pogovor.
Tako pa. Ja. Če vzamete poštevanko, še vedno marsi kakšna učiteljica meri na čas, kdo bo prej postavil ono. In ne pomisli, da nekateri otroci z rokami, s prsti niso tako spretni, da bi tako hitro postavljali rešitve na pravo mesto, pa pozna rešitev. In je ocenjen, kot da je prepočasen, še ne obvlada, v resnici obvlada, ampak ni dovolj spreten. Ne? Roke niso dovolj spretne. Meri čisto nekaj drugega, kot misli, da meri. In za vse tekmujemo. To je nekaj neverjetnega. Kdo bo prej, kdo bo več, kdo bo bolje, kdo bo... In potem se včasih sprašamo, ali sploh kdo bo. In potem reče, tega ne delajo, tega ne delajo, otroci se noče več igrati, človek ne jezi se. To je igra, ki je temu namenjena. To je igra, ki je namenjena učenju tega, da se naučiš, kako se obnaša, ko zgubiš in kako, ko zmagaš. Ne? In naključja se tule dovolj velika, da tudi slabši igralci kdaj zmagajo. In da tudi dobri igralci kdaj zgubijo. Kako to naredimo pri petletniku? Če se je ta zadnjič razburil in vrgal se skupaj po tleh, ne, ali pa podrl tiste pajacke, mu se rečemo, gremo igrati, ne, ti pa ne. Zakaj pa jaz ne? Jaz se hočem tudi igrati. Ne, ti če zgubiš, pa vržeš po tleh. Ja pa ne bom. Bomo videli, če res ne. Če boš zgubil, pol, no, se spomni obljube. No in če zgubi, ga samo vidim, ga ne dražimo, moramo paziti, da ga ne dražimo, da je izgubil, ampak mu povemo, veš, kaj si obljubil, vem. In kakšen je občutek, ga vprašam, slab. A bi poskusil še enkrat, mogoče ti pa uspe. Gremo in gremo še enkrat, pa ne prevečkrat. In pazite, ne prepuščati igre. To je moja osebna zgodba, moj oče je bil precej dober šahist. In ko sem ga prvič premagal pošteno, tako da je bil prepoten, je rekel, zato si zmagal, ker sem ti pustil. Vprašte me, koliko partij šaha sva še odigrala. Niti ene. Nikoli več. Pa sem bil otrok starene, mislim, 8 let, drugi razred takrat. Užaljen, na smrt užaljen, ker sem vedel, da sem ga pošteno premagal. A ne? In se morajo naučiti, da tudi takrat, ko zmagajo, da se ne naslajajo nad tem, ki je izgubil. A ne? Ker vsi bomo slej ko prej prišli do tega. Ne vem, nekdo pride in reče, kazen sem plačal, nisem bil pozoren, tam sem peljal malo prehitro. In če se zdaj začnejo vsi norca iz njega delati, ne, imam občutek, pa jaz res tako slabo vozem, ali kaj zdaj, ne. In privoščijo mi. Eno tako splošno vprašanje, kako vidimo druge ljudi, je silno enostavno, pa kako drugi vidijo mene. Pa naj starši zdaj le sebe vprašajo. Če bi njihovi prijatelji, znanci in sorodniki izvedeli, da so dobili neko hudo kazen in ne vedo zakaj, v katero smer bi šli ugibati, kaj so ušpičili, kaj so naredili narobe. To se pravi, če bi jaz povedal, zdaj pa, ne vem, za eno leto moram iti v zapor, kaj bi ljudje razmišljali, kaj sem ušpičil. Kje mislijo, da je oziroma, imam še drugo plat. Če bi dobil, ne vem, kakšno nagrado, neko veliko nagrado, kaj mislijo, da sem naredil? Kaj mi je končno uspelo? Kako vidijo ljudje mene? Kako vidim jaz druge ljudi? Ko se začnem tole vprašati, spraševati, ne? Bomo videli, kaj prisojamo, kaj prisodimo drugim ljudem. In tudi, ali jim privoščimo, ta privoščljivost je huda stvar. Zdaj, privoščljivost je, prej, ko sem rekel, kako pomembno je, da ima otrok potešene te potrebe po pozornosti, a ne, že ko je majcen, da uredimo vse, kar je treba. Če tega ni, bo otrok, ne glede na vzgojo, bo privoščljiv. Prva reakcija bo vedno privoščljiva. Se pravi, nekdo v šoli, otrok bo star, bo v petem razredu osnovne šole, nekdo se spotakne in razbije zobe in nos, pade na hodniku, vse krvavo, ta se bo režal. Smejal se bo. Prvih nekaj sekund, se potem ga bo sram. Ampak tista prva reakcija bo pa še vedno taka. Zakaj? Zato, ker on ni dobil tistega, kar je rabil in drugim prvoči vse.
Torej, iz nepotešenosti.
Iz nepotešenosti, ja. Ta privoščljivost nastane. Ne? Tako da, neke stvari so zelo globoke, kar se vzgoje tiče. In to, če starši ne vemo, kaj otrok dejansko potrebuje, če se s tem ne ukvarjamo, če ga puščamo, da je mokr, če ga puščamo, da je blato, če ga puščamo, da se nihče z njim ne ukvarja in tako naprej. Ne govorim, če otrok večkrat joka, ne govorim samo o tem, to ni nič narobe, ampak da je to stalna naša praksa, bomo dobili privoščljivega otroka. In kot tak bo tudi, ne bo maral igrati, ker privošči drugim, da bi zgubili in privošči samo sebi, da bi zmagal. In je drama, kadar on zgubi in hoče razvrednotiti zmago drugih, morda tudi tako, da reče, seveda, ker ste goljufali.
Ste nam kar odprli oči, Marko, zdaj, ko tako na hitro se v svoj vsak dan skušam preleviti in v opazovanje sebe ostalih, je kar precej nepotešenosti očitno med nami.
Ja.
Ja, bova v to še kdaj, mogoče za polno uro, ker so to zelo dragocene stvari, ker zdaj govoriva pa o odraslih otrokih. Ja. Ali otrocih, no, se popravljam. Ja. Imava eno vprašanje, sicer nekoliko specifično, upam, da zmoreva odgovoriti še na dve precej dolgi, kompleksni. Mamica treh fantov, drugi otrok ima 5 let, v družini je otrok s posebnimi potrebami, ki od nas zahteva veliko časa in nege, tukaj so terapije, pregledi, rehabilitacije, težave se pojavljajo z najmlajšim, star je 3 leta, njegovo vedenje je izrazito odklonilno, zlasti, ko gre za jutranjo in večerno rutino, otrok je zelo samovoljen, kjer je možno želi uveljaviti svojo voljo. Fant je večino časa obkrožen starejšimi, v vrtcu je mešana skupina, rad sicer sodeluje, tudi doma pomaga, je bister, hitro se uči, ima veliko interesov, z njim se veliko pogovarjamo, ampak jih zna tako obrniti naokrog, pravi. Na koncu zaležejo samo grožnje in kazni, opisuje mama, zdaj seveda zelo na hitro preletim njeno pismo, pomaga, kot sem že rekla, torej tudi pri delih zunaj na kmetiji. Pred kratkim so uvedli sistem nagrajevanja, nekaj pozitivnih sprememb opažajo, otrok ima interes za pozitivno vedenje, še vedno so težave. Torej, kričanja je nekaj, ko kaj zahtevajo od njega, če prav razumem, zato da doseže svoje. Skratka, že kričanje zadostuje, da se mu ugodi, da se ugodi vsake njegovi muhi. Torej, družina, 3 otroci, torej drugi otrok tako je s posebnimi potrebami, sicer so pa 3, težave so pa z najmlajšim, stari 3 leta. Ja. Sem prav povzela, Marko?
Ja, ja.
Vi ste pismo v celoti prebrali že
tako,
prej. Veste,
ja.
Ki je morda možnost sprememb?
Ja, ja. Težava je v tem, da ta mali išče pozornost. Išče pozornost v tolikšni meri, kot vidi, da ima tisti otrok, ki ima posebne potrebe. In ne razume, zakaj on vsega tega ne dobi. Zakaj ta dobi, ker ne more razumeti, da gre za neko prikrajšanost, ki je prišla pač z otrokovim rojstvom pri bratu ali sestri. A ne? In hoče toliko kot on. Hoče toliko kot on. Zdaj, dejstvo je, da ljubezni imamo starši dovolj, če imate 10 otrok, so vsi lahko ljubljeni in so ljubljeni. Vendar vam pa zmanjkuje časa.
Mm-hmm,
časa pa ni na voljo. Ne?
Ja, Marko, se opravičujem, ker pravi, da z možem se trudiva in se zavedava, da ima otrok morda premalo krat starša samo zase.
Ja, ja, ja. Samo, to je ključ v tem, samo zase.
Ja.
Ker v družini z otrokom s posebnimi potrebami imamo eno uho v čestem. In za takega otroka malo ga treba stran potegniti, tako daleč stran, da ni v bližini otrok s posebnimi potrebami. Ker v hipu ta mali ve, če se oni oglasi in mi odreagiramo ali pa tudi ne, ve. Ta mali nas še tudi tako močno čuti, a veste. Nima, ne sklepa, ne razmišlja, ampak preprosto občuti, zato ker je še tako tesno povezan z nami, ker je tako majhen. Se še ni čisto odtrgal od nas. In zdaj, to je tako, kot bi del njega ta drugi otrok trgal strana, ne? Ko trga recimo mamo ali pa očeta. Zdaj, kaj je za narest? Pomagalo bi, če bi na trenutke lahko recimo oče prevzel. Kaj pomeni na trenutke? To pomeni v resnici ene 15 minut. Ne več. Oče prevzame druge otroke, mama si pa vzame 15 minut časa za tega zadnjega. In gre sta stran od ostalih. Stran morata, fizično morata iti stran. Lahko gre tudi nekaj početi, nekaj delati, ampak stran. In da ima otrok, mamo samo zase. V večini primerov je to mama, ki otrok išče. In to je brez programa, a veste, ni, da bi mama se zdaj pogovarjala. Vidiš, da so pa mi 2 skupaj, pa ne vem kaj, blablabla. Nič ni treba. Otrok ga primeš za roko in če gresta nekam nekaj početi, tam tisto skupaj počneta, se pogovarjata, normalno, se veselita, smejita, malo ga lahko požgečka, malo ga stisne k sebi. Zato, da otrok dobi ta občutek, da je tam, da je ljubljen in na tistem trenutku mora biti edini. To poznamo, mi odrasli. Da si ljubljen in da si edini. Če si ljubljen, ob nekom drugem, to ni isto, kot če imam izjemno močen občutek, da sem ta hip sem pa, ali pa sem edini, a ne, ki sem ljubljen.
Ja, zbiramo nekoga, za katerega smo edina.
To je podobno pri tem otroku, ki še ne zna svojimi čustvi prav dobro.
Ampak povsem podobno, če ne celo ista potreba.
Ja.
Biti edini.
Biti saj za nekaj časa, ampak to je ene 5-krat na teden po 15 minut, jaz verjamem, da bo naredilo veliko spremembo.
Hvala lepa, saj ti odgovori, Marko, ostajajo vam, če boste imeli tako volje, se potem lahko poznaj povežete, bomo tudi poslušalkam, poslušalcem dali kakšen namik, ki vas lahko najdejo. Zdaj pa nekoliko tudi obsežnejše vprašanje. Poslušalka nam je pisala, ki sicer zaobjema se mi zdi bolj tudi družbeno-sociološko okolje. Pravi, eni otroci hitro odrastejo, končajo šolo, si najdejo službo, so odgovorni, si ustvarijo domove. Nekaterim je to prioriteta, drugi so pa takšni, da so raje doma v nekem varnem okolju, zgovarjajo se na, ne vem, diagnoze tudi včasih, da je vse pretežko, da ne zmorejo, lahko sicer končajo šolo, ampak se potem ne najdejo. Lahko se nekateri tudi vključijo v terapije, lahko se potem tu pokažejo tudi kakšno terapijo pomoči s tabletami, zdravili, diagnoze, skratka, lahko so v nekem začaranem krogu. Kaj smo morali vse preživeti, tule potem poslušalka piše naprej, da se izdijo danes preveč pomehkuženi otroci, mladi, včasih so bili tudi deležni udarcev, ponižan, so bile travme, o katerih se danes pogosto govori, pa vendarle smo ohranili neko veselost, radoživost, bili smo hvaležni in veselili smo se novega dne. Bi, Marko, lahko morda slišala za kakšno vaše mnenje, kakšen namik, kako pač razmišljati v takšnih stvarih. Imela sva danes že nekaj teh različnih kontekstov. Pač drugi časi, drugačne okolje, drugače zorimo. No, kaj bi rekli v povzetku tega razmišljanja?
Ja. Generalno gledano je še vedno tako, da mama vzgaja za doma. To se pravi, mama dobro opravila svoje delo. Ata vzgaja pa za v svet. In tale delež ni bil opravljen. Delno, ali pa veliko je to na račun tega, da pač želimo veliko delati, zato da bomo zaslužili, pridobili več in tako naprej. Tudi delovni čas se je zelo spremenil v slabo za otroke. Ko smo začenjali delati ob 6, smo bili v 2, pol 3 doma, vse popoldne je bilo še z nami in za nas. Zdaj pa ljudje delajo mnogi do 5 ali pa če celo malo čez in so doma šele ob 6, 3 ure, kasneje, če hočejo nekaj pripraviti za hrano, 7 ura, to je pa že, je že po zimi že 3 ure skoraj mrak. Ne? Ni nič več družinskega življenja. In če se to pri očetih, se znamo očetje malo nerodno tudi takrat, ko se od nas zahteva vzgojna prisotnost, pa vzgojno delovanje, ker tega nekako ne obvladamo, se mnogi zatečejo v delo. Realno v delo, ne da bi iskali izgovore, ampak si pripravil toliko dela, da pač dejansko ne more priti in dela.
To so lahko tudi hobije, zanimanje, recimo
tudi,
šport.
Tudi.
Vse to je delo, to besedo za objeto.
Nekaj počne, zato ker ne ve, kako bi. Ne ve, kako bi, pa zato, ker niso bili pravzaprav pozorni, kaj so z njimi delali njihovi očetje. Nekateri so, nekateri niso. Tam, kjer so bile mame, so se zavedale, da morajo, da očetje ne bodo pripomogli, so opravile še to drugo vlogo. Ne? Danes je veliko otrok, ki živijo v enostarševski družini. Večinoma so to mame, tam 80% ali pa še česa. Ne? In glavna smer, kamor gre ta vzgoja domača, je njega. Pazi, da se otroku ne bo kaj zgodilo, da bi imel vse potencialne možnosti, ampak tam se pa že neha. Ne? Med tem, ko se ne odpelje otroka ven v svet in se ga ne sili iti v svet. Ne? Ja, pa ga njega ne bi zanimale take dejavnosti, on je rajši doma na računalniku, kot da bi plezal po steni. Ne? Ni fizično, veste, ja seveda. Če vse sedi, če ima potem toliko kilogramov, če se obnaša drugače, rečejo, ni družaben in seveda ni družaben, če se ne druži. A ne? Druga stvar je pa, da jim vse omogočimo. To je ključna težava. Ti otroci do 18. 19. leta dobijo že vse. Imeli so vse igrce, imeli so že možnost kakšnih spolnih izkušenj, kaj so že pokadili, kaj pojedli takega, kar ni dovoljeno. Po možnosti so še vzeli mamin avto, pa se malo popeljali tudi po cestah, preden so že imeli izpit. In seveda, kaj še čaka tega otroka, starega, torej najstnika, 19, 18 let je star, kaj ga še lepega čaka? Kaj ga novega čaka? Je samo služba. A delat, a vsak dan? A pa kar ne vem, od sedmih pa do treh, ali kaj? A vsak dan? Pa to ni normalno, a ne?
Pa ne bi jaz živel takšnega življenja, lejte, kot ja, vidim, da ga oče ja. Po vse dneve v službi.
Odličnega študenta ekonomije sem spoznal in ga vprašam, kako je zdaj, kaj delaš? Ej, fino, ne? Prav ne. Prav prej smo imeli obdobje, ko si fino delal, pa si študiral, pa si se pripravil, pa smil pa malo pauze, prav se mora pa kar vsak dan iti v službo. Odličnak, vrhunski strokovnak, ampak njemu gre še vedno na živce, da mora vsak dan, vsak delovnik mora je ta, veste. Ta nepripravljenost na to, da se bojo sistemi spreminjali, kako se bo moj ritem življenja odvijal z novo vlogo. In jaz mislim, da je to tudi en del tega strahu, zaradi katerega toliko mladih nima partnerjev. Vse možnosti so odprte. Toliko povezav različnih je danes mogoče, ki jih včasih ni bilo. Ampak ne delujejo. Zakaj? Zato, ker bi se morali prilagajati. E, Bog ne daj, ne. To pa ne. A ne? Prilagajati? Se rajši tudi mladi umaknejo, ali v delo, ali v samostojnost, ali kakorkoli že to poimenujejo, a ne? In ne partnerjev, a ne?
Je pa prilagodljivost pravijo lastnost, ki lahko pripomore k zadovoljnemu življenju.
Ja, to je ključ. Če se ne moreš prilagajati, svet se tebi ne bo prilagajal.
Marko, ker je tako dragocena danes, ena izmed kar nekaj res takšnih misli, ki ste jih danes izrekli in so kar za napisati nekam za na steno, da jih gledamo vsake toliko in temu sledimo, samo še na kratko, če lahko ob sklepu vdaje. Vloga matere, vloga očeta. Ste rekli, mama vzgaja za neko varnost doma, če sem prav razumela, oče pa za v svet.
Ja.
Lahko samo na hitro razloživa, da bomo vendarle imeli potem tisto pravo smer. Torej, vloga mame vzgajam za to, kateri delež je pa očeta za to, da otrok gre samostojno v svet.
Ja. Kolikokrat ste videli, da bi mama vrgla otroka s pomola v morje? Nikoli. Ata, brez problema.
In to brez slabe vesti.
In brez slabe vesti. In to gre mama na živce. Ja. Mislim, ogroža mojega otroka. Lejte, v tem govorim. A ne? Mu omogoči izkušnje, ki so zaradi njegove prisotnosti, ali pa njegove bližine, ali pa njegove pozornosti, še vedno mogoče in relativno varne.
In mame pustimo, da to počnejo.
In, ja, daj, kjer so mame premočne, se to ne dogaja. Če mama premočna, bo povozila tega svojega partnerja, tega svojega moža, očeta od otrok in to ne bo nič, ne, se ne bo nič dogajalo. Zelo, to je ena taka primerjava. Nikoli ne vidite, da bi mama vrgla otroka v morje. Pa tudi če malo slabše še plava, ne? A ta to ve. Če bom videl, da začel požirati, bom skočil noter, ga potegnil ven.
Seveda, ja.
In je to normalno. In otroci to tudi pričakujejo. Jaz vem, ko smo hodili recimo na utoplice, pa hčera je vedno pričakovala, je vedela, da mi nekaj naredil, da je butu slejko prej, da je upadla v vodo. Nikoli jo mama ni porinila v vodo. Jaz v utoplicah smo bili, ule, zlate ribce so dal noter, kje, buf, ne? Ne vprašte, kako sem bil razočaran, ko je to vlogo opravil njen tedanji fant. Je pa on butu mulc v vodo na mest mene. Je, žena je videla moje razočaranje, je rekla ti, no, bomo šli pa zgodaj na pivo, a ne? No, skratka.
Torej, Marko, kaj rečemo? Da tudi očetje imajo, lahko bi rekla, neko preuzgojeno vlogo oziroma nek občutek, dokot in kaj
ja.
lahko svojega otroka že tako zgodaj v navednicah vržejo v nekaj, tako, ampak v nekem popolnem zaupanju in oni so v zadju vedo, dokot, da lahko preskočijo, če se stvari ne razvijajo prav. Mame imamo pa nalogo, da ne presekamo tega
ja,
toka.
Ja.
Ali prosim za zadnji sklepni stavek z vaše strani, ker ste pač mojster v tem.
Pri mami je ta nivo otroka in njegovo življenje in varnost obvarovati, to je prvinska naloga. To je tako globoko vsejena, da bo v vsakem primeru poskušala to narediti in se ne bo strinjala na enem ali pa na drugem nivoju. A ne, ali čisto fizično tudi, ali pa samo tako v pogovorih in slabo voljo izkazovala in to. Očetje pa tega poguma nekaj ga morajo izpeljati. Mnogi občutijo to, kaj je to. Tudi jih upeljati otroke v tiste, kako se reče, doživljajske zgodbe, tam, kjer se kaj doživi. Pa včasih bo poškodovan kakšen prst, recimo nož, žepni nož, palca.
Ureznine bo rekla, ureznine, ne, da ne bojo manje v
ja, ja, da ne, ja, ja. Ne, ne. Recimo, ne. In tudi kako uskrbeti.
Ja. Naslednjič nadaljujeva tu, velja, ker je tematika zelo nujna za ta čas in je preobsežna. Gospod Marko Juhant, iskrena hvala za znova izredno uro pogovora in hvala seveda tudi poslušalkam, poslušalcem za pozornost.
Ja, hvala vsem.
In še vzgoja.si, drži.
Drži, če kaj iščejo specifičnega, tam bodo našli.
Marko Juhant je bil z nami, hvala vsem in kmalu znova nasvidenje, kmalu, čez 2 meseca. Srečno.
Hvala enako, nasvidenje.
Za življenje.
Specialni pedagog Marko Juhant.